Եկել եք իմ խորհուրդն իմանալու, վարպետ, և որ գիտության վերաբերյալ։ Մեծահարկ, պատասխանեց քավոր տուրանժոն։ Ես հիվանդ եմ, սաստիկ հիվանդ։ Լսել եմ, որ դուք էլ մի մեծ էսկուլապ եք, ուստի և եկել եմ բժշկական մի խորհուրդ հարցնելու ձեզ։ Բժշկական, ասաց սարկավագապետը գլուխ նորորելով, և կարծես թե մի վարկյան կենտրոնանալուց հետո շարունակեց. Քավոր տուրանժո, քանի որ այդ է ձեր անունը, շրջեցեք ձեր գլուխը և իմ պատասխանը կգտնեք պատի վրա գրված։ Քավոր տուրանժոն հնազանդվեց և կարդաց իր գլխավերևում պատի վրա փորագրված մակագրությունը. Բժշկությունը երազների քույրն է, Յամբլիկոս։ Բայց բժիշկ Ժակ Կուակտյեն, որ դժկամությամբ էր լսել իր ընկերոջ հարցումը, տեր Կլոդի պատասխանից էլ ավելի դժգոհ մնաց։ Նա կռացավ և քավոր տուրանժոյի ականջին ցածր ձայնով, որպեսզի սարկավագապետը չլսի, ասաց. «Չէ, որ ես ձեզ նախազգուշացրի, որ նա խենթ է, իսկ դուք ուզեցիք տեսնել նրան. Բայց կարող է պատահել, որ այդ խենթը մի անգամայն իրավացի լինի, դոկտոր Ժակ», պատասխանեց քավորը նույն շեշտով և դառը ժպիտով։ «Ինչպես աճո է ձեզ», նկատեց Կուակտիեն չոր-չոր, ապա դիմելով սարկավագապետին ասաց. «Շատ արագաշարժեք դուք գործի մեջ, տեր Կլոդ, և ձեզ համար դժվարություն չի հարուցում Հիպոկրատը, ինչպես որ կապկին կաղինը. բժշկությունը երաս. Ես կարծում եմ, որ եթե դեղավաճառները և սպեղանի պատրաստողները այստեղ լինեին, չէին կարող զսպել իրենց և ձեզ չքարկոծել. Ուրեմն դուք բացասում եք սիրադեղերի ազդեցությունը արյան և սպեղանիների ազդեցությունը մկանի վրա. Դուք բացասում եք ծաղիկների ու մետաղների այն հավերժական դեղատունը, որ կոչվում է աշխարհ, բնություն, և ստեղծված է հատկապես այն հավերժական հիվանդի համար, որ կոչվում է մարդ. «Ես ոչ դեղատունն եմ բացասում, ոչ էլ հիվանդը», ասաց տեր Կլոդը սառը-սառը։ «Ես բժշկին եմ բացասում». «Ճիշտ չէ, ուրեմն», վրաբերեց Կուակտիեն եռանդակին, «որ հոդատապը ներքին մկնատում է, որ հրազենի վերքը կարելի է բուժել խորոված մուկ դնելով վրան, որ պարտ ու պատշաճ ձևով ներմուծված երիտասարդ արյունը երիտասարդացնում է ձեր երակները. Ճիշտ չէ միթե, որ երկու անգամ երկու անում է չորս. Նախ տեղի է ունենում ջղերի ձգտում մարմինն առաջ ծռելու, ապա ջղերի ձգտում մարմինը մեջքի վրա ծռելու»։ Սարկավագապետը առանց հուզվելու պատասխանեց. «Կան որոշ բաներ, որոնց մասին ես յուրովի կարծիք ունեմ»։ Կուակտիեն զայրույթից կարմրեց. «Էհե, իմ բարի Կուակտիե, չբարկանաք», նկատեց քավոր տուրանժոն, «պարոն սարկավագապետը մեր բարեկամն է»։ Կուակտիեն հանդարտվեց կիսաձայն մրթմրթալով. «Վերջի վերջո խենթ է նա»։ «Աստված վկա, վարպետ Կլոդ», ասաց քավոր տուրանժոն փոքր լռությունից հետո, «դուք ինձ դժվարին կասության եք մատնում. ես եկել եմ ձեզնից երկու խորհուրդ ստանալու. մեկը վերաբերում էր իմ առողջությանը, մյուսն էլ իմ աստղին»։ «Եթե այդ է ձեր մտահոգությունը», պատասխանեց սարկավագապետը, «դուք, պարոն, շատ լավ կանեիք, եթե ձեր շունչը չկտրեիք իմ սանդուղքը բարձրանալուց. ես ոչ բժշկությանն եմ հավատում, ոչ էլ աստղագիտությանը»։ «Հիրավի», գոչեց քավորը զարմացած։ Կուակտիեն ծիծաղում էր բռնազբոսի կերպով։ «Չեք տեսնում, որ խենթ է», ասաց նա ցածր ձայնով քավոր տուրանժոյին։ «Չի հավատում աստղագիտությանը»։ «Երևակայության ինչպիսի ձև», ասաց տեր Կլոդը, «որ աստղի յուրաքանչյուր ճառագայթը որևէ մարդու գլխին հասնող մի թել է»։ «Ինչին եք ուրեմն հավատում», գոչեց քավոր տուրանժոն։ Սարկավագապետը մի րոպե մնաց անվճռական, ապա նրա դեմքի վրա գծագրվեց մի մռայլ ժպիտ, որ կարծես Երևան էր հանում նրա պատասխանը։ «Հավատում եմ Աստծուն»։ «Տիառն մերո», ավելացրեց քավոր տուրանժեն խաչակնքելով երեսը։ «Ամեն», ասաց Գուակտիեն։ «Մեծահարկ վարպետ», շարունակեց Քավորը։ «Հոգի սրճվում է, տեսնելով ձեզ այսպիսի բարեպաշտությամբ համակված. Բայց լինելով այդպիսի մեծ գիտնական, միթե դուք ասել եք այն աստիճանին, որ այլևս չեք հավատում գիտությանը»։ «Ոչ», պատասխանեց սարկավագապետը, բռնելով Քավոր Տուանժոյի թևը։ Եվ խանդավառության կայծը վառվեց նրա անփայլ բիբի մեջ։ «Ոչ, ես չեմ բացասում գիտությունը. ես այնքան երկար ժամանակ գետնատարած ու եղունգներս գետնի մեջ մխրճելով չեմ սողացել քարանձավի անհամար ճյուղավորությունների միջով, որպեսզի իմ առաջ հեռվում խավար գետնուղու ծայրում չնկատեմ ինչ-որ լույս, բոց, անտարակույսային կենտրոնական լուսաճաճանչ լաբորատորիայի ցոլքը, որտեղ համբերատարներն ու իմաստունները նշմարել են Աստծուն»։ «Բայց վերջապես, ի՞նչն եք դուք համարում ճիշտ ու աներկ բա», ընդհատեց Տուրանժոն։ «Ալքիմիան»։ «Գրողը տանի», գոչեց Գուակտիեն։ «Ալքիմիան, տեր կլոտ, անշուշտ իր իրավացիությունն ունի, բայց ինչու պարսավել բժշկությունն ու աստղագիտությունը»։ «Ոչինչ է մարդուն վերաբերող ձեր գիտությունը, ոչինչ է երկնքին վերաբերող ձեր գիտությունը»։ Տիրաբար վրա բերեց սարկավագապետը։ «Դա նշանակում է խնավարվել Էպիդավրոսի և Խալդեայի հետ»,  առարկեց բժիշկը ծաղրական շեշտով։ «Լսեցեք, դիարժակ, ես անկեղծորեն եմ խոսում. ես արքայի բժիշկը չեմ, և նորին վսեմությունը Դեդալոս այգին չի նվիրել ինձ, որպեսզի համաստեղությունները զննեմ այնտեղ»։ «Մի բարկանաք և ինձ լսեցեք. ինչ ճշմարտություն եք քաղել դուք, ես չեմ ասի բժշկությունից, որ այնքան էլ անմիտ բան չէ, այլ աստղագիտությունից»։ «Թվեցեք խնդրեմ ակոսաձև գրության առավելությունները, զիրուվ և զեֆիրոտ թվերով արված գյուտերը»։ «Միթե դուք կհերքեք անրակոսկրի ծածուկ առնչական ուժը, և որ ամբողջ ոգի հաղորդակցությունը դրանից է բխում»,  առարկեց Գուակտիեն։ «Մոլորություն, դիարժակ, ձեր ֆորմուլներից ոչ մեկը իրականությանը չի հանգում. մինչդեռ ալքիմիան իր հայտնագործություններն ունի, միթե դուք կարարկեք օրինակի համար հետևյալ հետևություններին. 1000 տարի գետնի տակ պահված սառույցը դառնում է բյուրեղեն ապառաշ. արճիճը բոլոր մետաղների նախամայրն է, քանի որ ոսկին մետաղ չէ, այլ լույս. արճիճը կարիք ունի 4 շրջանի, ամեն մի շրջանը 200 տարի, որպեսզի հաջորդաբար անցնի արճիճի վիճակից կարմիր մկնդեղի վիճակին, կարմիր մկնդեղի վիճակից անագի, անագից արծաթի. Փաստեր են սրանք, թե ոչ»։ «Սակայն հավատալ անրակոսկրի ուժին, գծերին ու աստղերին, դա նույնքան ծիծաղելի է, ինչպես որ մեծ կաթայի բնակիչների հետ հավատանք, որ պիրոլ երգեցիկ թռչունը վերածվում է խլուրդի, իսկ ծորենի հատիկները ծածանազգի ձկների»։ «Ես ուսումնասիրել եմ ալքիմիան, մետաղափոխության գիտությունը», գոչեց Գուակտիեն։ «Եվ հաստատում եմ», սակայն կրակ կտրած սարկավագապետը չթողեց, որ ավարտի։ «Իսկ ես ուսումնասիրել եմ բժշկությունը, աստղագիտությունն ու ալքիմիան. այստեղ է միայն ճշմարտությունը»։ Այս խոսքերն ասելիս նա սնդուկի վրայից վերցրեց մի սրվակ այն փոշիով լի, որի մասին քիչ վերևը խոսեցինք։ «Այստեղ է միայն լույսը. Հիպոկրատը երազ է, ուրանիան երազ է, Հերմեսը միտք է, ոսկին արեգակն է. ոսկի պատրաստել նշանակում է աստվածանալ»։ «Ահա միակ գիտությունը»։ «Ես ձեզ ասում եմ, որ պեղել սպառել եմ բժշկությունը և աստղագիտությունը. դրանք ոչինչ են և ունայն»։ «Մարդկային մարմինը»։ «Մշուշ ու աղջամուղջ»։ «Աստղերը»։ «Նմանապես»։ Եվ հզոր ու ոգեշնչված կեցվածքով նորից բազմեց իր բազկաթոռին։ քավոր տուրանժոն լրիկ զննում էր նրան։ Կուակտիեն ջանում էր ծաղրել, աննկատելի կերպով վեր էր գցում ուսերը և ցածր ձայնով կրկնում. «Խենթ է, խենթ. Իսկ զարմանահրաշ նպատակին հասել եք», ասաց տուրանժոն, «ոսկի պատրաստել եք»։ «Եթե պատրաստած լինեի», պատասխանեց սարկավագապետը, դանդաղորեն արտաբերելով իր բառերը մտածող մարդու նման։ «Ապա Ֆրանսիայի թագավորը կկոչվեր Կլոդ և ոչ թե Լյուդովիկոս»։ Տուրանժոն հունքերը կծկեց։ «Ինչ եմ ասում», շարունակեց տեր Կլոդը արհամարանքի շեշտով։ «Ինչի՞ս պետք կլիներ ֆրանսիական գահը, երբ ես կկարողանայի վերականգնել արևելյան կայսրությունը»։ «Հաջողություն», գոչեց քավորը։ «Օ, թշվառ խենթ», մրմնջաց Կուակտիեն։ Սարկավագապետը կարծես թե իր մտքերին պատասխանելով շարունակեց. «Բայց ոչ, ես դեռ սողում եմ. Դեմքս ու ծնկներս պլոկում եմ ստոր երկրյա ճանապարհի խիճերին դիպցնելուց. ես նշմարում եմ և ոչ թե զննում, հեգում եմ և ոչ թե կարդում»։ «Եվ երբ կարդալ իմանաք, ոսկի կպատրաստեք», հարցրեց քավորը։ «Ով է կասկածում դրան», ասաց սարկավագապետը։ «Այդ դեպքում տիրամայրն էլ գիտե, որ դրա մի մեծ կարիք ունեմ ես, և հաճությամբ կուզենամ կարդալ սովորել ձեր գրքերը. ասեք խնդրեմ, արժանահարկ վարպետ, ձեր գիտությունը թշնամի կամ անախորժ չէ տիրամորը»։ Քավորի այս արցումին տեր Կլոդը բավականացավ խաղաղ մեծամտությամբ պատասխանելով. «Ում սարկավագապետն եմ ես»։ «Ճիշտ եք ասում, վարպետ, շատ լավ. Կբարեհաճեիք արդյոք նախակրթել ինձ»։ «Կհամաձայնեիք, որ հեգեմ ձեզ հետ»։ Կլոդը Սամուել դատավորի մեծափառ ու քահանայապետական դիրքն ընդունեց։ «Ծերուկ, շատ ավելի երկար տարիներ են պետք, քան թե մնացել է ձեզ, ձեռնարկելու համար այդ ուղևորությունը խորհրդավոր իրերի միջով. ձեր գլուխն ալեզարդ է. այդ քարանձավից դուրս են գալիս ճերմակած մազերով, սակայն մտնում են այնտեղ միայն սև մազերով. գիտությունը կարող է միայնակ փորել, թառամեցնել ու չորացնել մարդկային դեմքը. և կարիք չունի, որ ծերությունը խորշոմած դեմքեր մատուցի իրեն. իսկ եթե այն ու ամենայնիվ ձեր այդ տարիքին այնքան մեծ ցանկություն ունեք հաղորդակից լինելու այդ գիտությանը և վերծանելու իմաստունների վտանգավոր այբուբենը, եկեք ինձ մոտ. ինչու չէ, կփորձեմ»։ «Ձեզ, խեղճ ծերունուտ, ես չեմ ասի գնացեք տեսեք բուրգերի դամբանասրահները, որոնց մասին խոսում է հինն Հերոդոտը, ոչ էլ Բաբելոնի աղյուսի աշտարակը, ոչ ևս հնդկական Էկլինգա սպիտակ մարմարակերտ Մեհյանի հսկայական սրբարանը. ես էլ ձեզ պես չեմ տեսել Խալդիան շենքերը, կառուցված ըստ Սիգրայի սրբազան ձևի, ոչ Սողոմոնի տաճարը, որ քանդված է, ոչ էլ Իսրայելի արքաների դամբարանի քարե դռները, որ խորտակված են. մենք կբավարարվենք Հերմեսի գրքի հատվածներով, որոնք այնտեղ են. ես ձեզ կբացատրեմ Սուր Քրիստափորի արձանի էությունը, որ սերմնացանի խորհրդանշանն է, ինչպես նաև Սուրբ Մատրան, ավակ դռան վրայի այն երկու հրեշտակների խորհրդանշանը, որոնցից մեկի ձեռքը Ամանի, մյուսի ձեռքը Ամպերի մեջ է»։ Այստեղ Ժակ Կուակտիեն, որին սարկավագապետի մոլեգին առարկությունները, այսպես ասած, ձիուտ ցած էին բերել, նորից նստեց թամբին և ընդհատեց նրան այն գիտնականի հաղթական շեշտով, որը նույն ձևով հատուցում է մի ուրիշ գիտնականի։ «Սխալվում ես, բարեկամ Կլոդ. խորհրդանշանը թիվ չէ. դուք Օրփեոսին Հերմեսի տեղ եք ընդունում»։ «Դուք ինքներդ եք սխալվում», առարկեց խստորեն սարկավագապետը։ «Դեդալուսը վերնա հիմքն է, Օրփեոսը պատը, Հերմեսը շենքը, այսինքն ամբողջը»։ «Դուք կգաք, երբ ցանկանաք», շարունակեց նա, դառնալով դեպի տուրանժոն։ Ես ձեզ ցույց կտամ Նիկոլա Ֆլամելի քուրայի տակ մնացած ոսկու մասնիկները, որոնք կհամեմատեք Գիոն Փարիզեցու ոսկու հետ. Ես ձեզ կսովորեցնեմ հունարեն պերիստերա բառի ծածուկ հատկությունները. Սակայն նախ և առաջ կսովորեցնեմ ձեզ իրար ետևից կարդալ այբուբենի մարմարե տառերը, գրքի գրանիտե էջերը. Գիոմ եպիսկոպոսի և Սան Ժան Լռոնի ավագ դռնից կանցնեք Սուրբ Մատուռը, հետո Նիկոլա Ֆլամելի տունը Մարիվոյի փողոցում, նրա շիրիմը, որ Սուրբ Անմեղների գերեզմանոցումն է, ապա նրա երկու հիվանդանոցները Մոնմորանսի փողոցում. Ես ձեզ կսովորեցնեմ կարդալ այն հիերոգլիֆները, որոնցով ծածկված են Սեն Ժերվե հիվանդանոցի ավագ դռան և Երկաթեղենի փողոցի երկաթե 4 հաս շրջանակները. Մենք միասին կհեգենք նաև Սեն Կոմի, Սեն Ժնևիև Դեզարդանի, Սեն Մարտենի, Սեն Ժակ դը լա Բուշիերի ֆասադները. Երկար ժամանակ էր արդեն, որ Տուրանժոն, որքան էլ ուշիմ լիներ նրա հայացքը, կարծես այլևս չէր հասկանում Տեր Կլոդի խոսքերը. «Աստված ձեզ հետ», ընդհատեց նա սարկավագապետին. «Այդ ինչ գրքեր են»։ «Ահա դրանցից մեկը», պատասխանեց Տեր Կլոդը. Եվ բանալով խուցի պատուհանը, մատնացույց արեց աստվածամոր հսկայական տաճարը, որ աստղազարդ երկնքի վրա գծագրելով իր երկու աշտարակների, քարակերտ կողերի և հրեշավոր մեջքի սիլուետը, թվում էր քաղաքի կենտրոնում նստած մի վիթխարի երկգլխանի սվինքս. Սարկավագապետը մի քանի վայրկյան լուրում մունջ դիտեց հսկայական հուշարձանը, ապա աջ ձեռքը հառաչելով պարզեց դեպի սեղանի վրա բացված տպագիր գիրքը, իսկ ձախ ձեռքը դեպի աստվածամոր տաճարը, և տխրագին հայացքը շրջելով գրքից դեպի եկեղեցին, ասաց. «Ավաղ, սա կսպանի նրան»։ Կուակտիեն, որ այդ միջոցին շտապ մոտեցել էր գրքին, չկարողացավ չգոչել. «Էհե, ինչ մի վտանգավոր բան կա սրա մեջ»։ «Մեկնություն թղթոցն Սրփո Պողոսի, Նյուրնբերգ, Անտոնիոս Կոբուրգեր, 1474 թվական, նոր բան չէ. Պիեր Լոմբարի իմաստուն խոսքերի վարպետի գիրքն է»։ «Արդյոք նրա համար որ տպագիր է»։ «Հենց այդ է, այո», պատասխանեց Կլոդը, որ կարծես սուզված խոր մտահայեցության մեջ մնացել էր կանգնած, ծալած ցուցամատը սեղմած Նյուրնբերգի նշանավոր տպարանից դուրս եկած մեծածավալ գրքի վրա։ Հետո նա ավելացրեց հետևյալ խորհրդավոր խոսքերը. «Ավաղ, ավաղ, փոքր բաները հաղթում են մեծերին. Մի ատամը հաղթահարում է մի մեծ զանգված. Նեղոսի մուկը սպանում է կոկորդիլոսին, թրածուկը սպանում է կետին, գիրքն էլ կսպանի հուշարձանը»։ Վանքի ճրագմարիչի ազդանշանը հնչեց այն րոպեին, երբ Ժակ Կուակտիեն խիստ ցածր ձայնով մրթմրթում էր իր հավիտենական կրկներքը. «Խենթ է նա», որին ընկերը այս անգամ պատասխանեց. «Ես էլ այդպես եմ կարծում»։ Այդ այն ժամն էր, երբ ոչ մի օտարական չէր կարող մնալ վանքի շրջափակում. Այցելուները մեկնեցին։ «Վարպետ», ասաց Տուրանժոն հրաժեշտ տալով սարկավագապետին. «Ես սիրում եմ գիտնականներին ու մեծ մտքերը, և հատուկ հարգանք եմ տածում ձեր նկատմամբ. Վաղը եկեք տուրնել պալատը և հարցրեք տուր քաղաքի Սեն Մարտենի աբբային»։ Սարկավագապետը իր խցիկը մտավ ապշած, հասկանալով վերջապես, թե ինչ մարդ էր այդ քավոր Տուրանժոն, և վերհիշելով Սեն Մարտեն դը Տուրի վանական իրավատխտերի ժողովածուի այս հատվածը. «Սուրբ Մարտին Մենաստանի աբան համարվում է արքա Ֆրանսիայի և կանոնիկոս է ըստ սովորության և ունի փոքր ծուխ, այն, որ պատկանում է Սուրբ Վենանտիոս եկեղեցուն. իսկ վանական ժողովում պարտավոր է նստել գանձապետի տեղում»։ Պնդում էին, որ այդ օրվանից հետո սարկավագապետը հաճախակի խորհրդակցություններ էր ունենում Լյուդովիկոս 11-րդի հետ, երբ նորին վսեմությունը Փարիզ էր գալիս, իսկ Տեր Կլոդի ունեցած պատիվը ստվերում էր Օլիվիե Դելենին և Ժակ Կուակտիեին, որ նա ստիր սովորության վատաբանում էր նրան արքայի մոտ։